τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ, γιατί ανήκω εδώ, τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω, σου λέω, μη σ' αφήσω ξανά. Τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω παιδιά στην κερκίδα, είναι η μόνη σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός, σταυρωμένη πατρίδα, μες στα μάτια σου είδα, αχ είδα. Ανάστασης φως. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ,
πάντα εδώ θα γυρνώ,
από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να βρω νερό,
ώσπου να βρω νερό.
Το 1993 ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγραψε τους στίχους, τη μουσική και τραγούδισε φυσικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τα καράβια μου καίω. Και φυσικά, κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ, από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να βρω νερό, γιατί ανήκω, ανήκω εδώ. Νίκος Πορτοκάλογλου. Άλλοι φτιάχνουν καράβια για να φύγουν και άλλοι τα καίνε τα καράβια για να μείνουν σε αυτήν εδώ την πατρίδα που τόσο πολύ αγαπάμε. Τραγούδι με μήνυμα, τραγούδι που το αφιερώνουμε σε όλους τους απανταχού Έλληνες, τα καράβια μου καίω, και εμείς τους καβούς λύσαμε. Οι γλάροι πετάνε, η άγκυρα την Άγκυρα Βιράραμε. Σφυρίζει μπουρού και ώρα να, και ώρα να, να φεύγουμε, έτσι δεν είναι? Άντε να σεριανίσουμε στο Πέλαγος, να ξανοιχτούμε, να μας χτυπήσει αυτή η άβρα της θάλασσας με την αλμύρα της, τους γλάρους και τα δελφίνια της. Γεια σας βρε παιδιά, γεια χαρά σε όλους και όλες τους Έλληνες, όλου του κόσμου και φυσικά στους αγαπημένους μας φίλους, τους αγαπημένους ναυτικούς. Τους ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου και σίγουρα μας ακούν μέσω της παγκόσμιας αγαπημένης του συχνότητας της Φωνής της Ελλάδας από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Άλλο ένα ραδιοφωνικό ταξίδι μόλις άρχισε, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Η εκπομπή που μοιράζεται κάθε μέρα μία διαφορετική ιστορία ενός ναυτικού, ενός ανθρώπου της θάλασσας, με τα βιώματα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τους προβληματισμούς, τις χαρές και τις ελίπες του. Ας δούμε όμως ποιοι είμαστε εδώ μέσα στο σκάφος της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Φωνής της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου φυσικά επανήλθε δερμύτερος, τον περιμέναμε πώς και πώς, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί στη μηχανή κάτω. Εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Γεια χαρά Παναγιώτη, Μάστρο Παναγιώτη. Όλα καλά? Σίγουρα. Δόξα τω Θεώ. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Πάμε ρε παιδιά να μας χτυπήσει το αεράκι εκεί έξω στο Πέλαγος. Πάμε για ακόμα μια ακόμη όμορφη περιπέτεια. Είσαστε έτοιμοι? Φύγαμε. Όμορφο ταξίδι με τον τίτλο όμορφο τραγούδι με τον τίτλο «Ένα καράβι» το 2000 το εκτέλεσε το συγκρότημα «Άνεμος», στίχη Κατερίνα Νιτσοπούλου, μουσική Κώστας Χατζόπουλος. «Ένα καράβι στο λιμάνι περιμένει, είναι δεμένο εκεί εδώ και καιρό». Και εμείς εδώ συνεχίζουμε το ταξίδι μας, συνεχίζουμε την περιπέτειά μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να ευχηθούμε φυσικά καλά ταξίδια και καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Από το βιβλίο των ναυτικών όρων, λεξικό αρχείων ελληνικών ναυτικών όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, θα διαβάσουμε σήμερα αυτό το εξάρτημα που λέγεται Άγκυρα. Γιατί Άγκυρα είχαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι εκεί στην αρχαιότητα. Το βασικότερο εξάρτημα της αγκυροβολίας, τη σημερινή της ονομασία, την πήρε από τον Πίνδαρο, ενώ λέγεται ότι ο φιλόσοφος του 6ου π.Χ. αιώνα Ανάχαρσης, ο Σκήθης, την ανακάλυψε. Όπως λένε ορισμένοι, αυτός ο Ανάχαρσης εφήβρε την Άγκυρα και τον κεραμικό τροχό. Κατά τον Όμηρο συναντάται η λέξη ευνέ, αναφερόταν στους πέτρινους πυραμιδοειδείς λίθους με οποίοι στην κορυφή για να περνά ένα χοντρό σχοινί από το οποίο δένονταν. Άλλες έφεραν πρόσθετες οπές στο τμήμα της βάσεως για να σφινώνονται ξύλινοι πάσαλοι, οι οποίοι καθώς γαντζώνονταν στο βυθό συγκρατούσαν καλύτερα το πλοίο. Αργότερα εξελίχθηκαν τόσο ως προς το υλικό όσο ως προς το σχήμα. Γι' αυτό πήραν και το όνομα άγκυρες, αφού πλέον δεν ήταν πέτρινες και το σχήμα τους είχε αιχμές και γωνίες. Στα μεγάλα σκάφη υπήρχαν περισσότερες από μία άγκυρες καθώς και βοηθητικές. Υπήρχαν 4 ξύλινες και 8 σιδερένιες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αθηναίος στο Δείπνο Σοφιστών. Ο Ιούλιος ο Πολυδεύκης στο λεξικό του ονομαστικών αναφέρει 3 είδη άγκυρας όπως αμφίβολος, αμφίστομος και τερόστομος. Επίσης αναφέρεται και ιερά άγκυρα, υπήρχε και ιερά άγκυρα ή το ιερό σκεύος, η οποία φυλάσσονταν για να χρησιμοποιηθεί ως τελευταία λύση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτά όσον αφορά την άγκυρα στην αρχαιότητα από το βιβλίο «Λεξικό αρχείων ελληνικών ναυτικών όρων», εκδόσεις Historical Quest της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου. Τραγουδάκι και πάμε στον καλεσμένο μας.
Αυτό το λέμε ριζικό, κι αν την καρδιά μας την πατάμε χάμω. Εμείς αυτό το λέμε ριζικό. Καραβιά είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αρμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Σκορπάμε τη ζωή ερωτευμένη. Όσα αγαπώ το κάνουμε σκοπό, το τραγουδούν της νύχτας οι χαμένοι. Και το όνειρό του τραύμα είναι ενοχό, το τραγουδούν της νύχτας οι χαμένοι. Και το όνειρό του τραύμα είναι ενοχό.
Το 1999 ο Παντελής Θαλασσινός έγραψε τους στίχους, τη μουσική και τραγούδησε φυσικά «Καράβια είμαστε». Καράβια είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Εμείς εδώ ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο με την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους. Καλή αντάμωση ο Άννη Κόλλας στην πλώρη σας και η Παναγιά μαζί σας. Είχε μια απορία ο Παναγιώτης προηγουμένως πραγματικά. Ποιος ήταν, λέει, αυτός ο πρώτος που ανακάλυψε την, αφού διαβάσαμε για την Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, τον 6ο αιώνα π.Χ. λένε ότι ο πρώτος που ανακάλυψε την Άγκυρα ήταν ο Ανάχαρσης ο Σκήθης. Ανάχαρσης ο Σκήθης, λοιπόν, τον 6ο π.Χ. αιώνα. Και πάμε να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας, ο οποίος τον αφήσαμε στη μέση την κουβέντα μας τη χθεσινή, την κουβέντα, συνέντευξη, το ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό, και έτσι είπαμε να το συνεχίσουμε σήμερα. Είπαμε να συνεχίσουμε με τον Μάστρο Μάνθο Ποτήρη, τον chief της παρέας μας με τα τόσα χρόνια υπηρεσίας στην ακτοπλοεία κυρίως, αλλά και έχει κάνει και σε κάποια καράβια στο εξωτερικό. Όπως, αν θυμάμαι καλά, πώς το λέγονταν το πρώτο καράβι, κάπου εδώ το έχω σημειωμένα. Καλημέρα, καπετάνιε.
Καλημέρα,
Μάνθο, καλημέρα. Πώς είσαι, όλα καλά?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Τι, είχαμε αφήσει το πρώτο καράβι, πώς το είχαμε πει, το...
Το πρώτο καράβι το οποίο ταξίδεψε ήταν το Fiesta.
Το Fiesta, ναι, το Fiesta.
Της εταιρείας Σκανδρή.
Και το άλλο είχε πολύ ωραίο όνομα.
Το Ρομάντικα.
Ρομάντικα. Σε ωραία καράβια μπαίνεις, Fiesta, Ρομάντικα, όλα ωραία ήταν.
Ναι. Ήταν και τουριστικά, βλέπετε, και έτσι συνέβαλε και αυτό στην ονομασία τους.
24 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
Με 30 χρόνια βγήκα συνολικά.
Α, 30 χρόνια.
Μεικτά, ναι. Και ήταν μεικτά, ξέρετε, η άδεια μας υπολογίζεται, γιατί εμείς δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο, έτσι, ο ναυτικός. Δεν έχει Σαββατοκύριακα, ούτε πρωτοχρονιές, ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Γνωστό αυτό.
Ναι, το έχω δει σημειωμένο, Fiesta. Τώρα το βρήκα τις σημειώσεις μου, ναι. Λοιπόν, πάμε από εκεί που το είχαμε αφήσει χθες, διότι έχουμε και περιστατικά πολλά να μας αναφέρετε, να μιλήσουμε και για την εκπαίδευση σαν και σεν και να μιλήσουμε για την εξέλιξη της μηχανής. Από πού θα ήθελες να το πιάσουμε, Μάστρο Μάνθο Ποτήρη?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως εσείς νομίζετε, να πάμε στην εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εκπαίδευση.
Και εκεί λοιπόν υπήρξατε...
Υπήρξε καθηγητής αρχικά σε ένα ορομίσθιος, εν ενεργεία ναυτικός βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Και αρχικά πήγα στο Κεσέν σε ένα ορομίσθιος και αργότερα βέβαια μονιμοποιήθηκα. Στα Κεσέν, στα κέντρα επιμόρφωσης τελεχών εμπορικού ναυτικού,
mm-hmm.
όπως είναι η κανονική τους ονομασία, έρχονται, καταρχάς υπήρχε ένα Κεσέν μόνο τότε, αυτό που είναι στο Ρέντι.
Στο Ρέντι, ναι.
Έρχονται οι υποπλή αρχή.
Που πρέπει να συμπληρώσουν κάποια. Να πάρουν
αφού κάποιο... έχουν συμπληρώσει κάποια υπηρεσία πλεύσιμη, πάντα πλεύσιμη.
Πρέπει να πάρουν.
Και, για να δώσουν να πάρουν το δίπλωμα του πλοίαρχου.
Του πλοίαρχου. Αλλά χρειάζονται όμως και κάποια άλλα πράγματα επιπροσθέτως, διότι εξελίσσονται τα πράγματα και τα μηχανήματα και όλα.
Βεβαίως, βεβαίως. Και επίσης έρχονται οι δεύτεροι μηχανικοί για να πάρουν το πρώτο. Mm-hmm. Και παλαιότερα. Όχι παλαιότερα και τώρα. Και η τρίτη μηχανική για να πάρουν το δεύτερο και οι ανθυποπλοίαρχοι να πάρουν το υποπλοίαρχο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τέσσερα τα πτυχία, τα διπλώματα όπως θέλετε πέστε το που παίρνουν του υποπλοίαρχου και του πλοιάρχου, του πρώτου και του δεύτερου μηχανικού.
Οι δόκιμοι δεν παίρνουν από εκεί έτσι?
Όχι, όχι. Οι δόκιμοι πάνε στη σχολή. Εισάγονται στις ακαδημίες όπως έχουν ονομαστεί και καλά κανάλι που τους ονομάσαν Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
ναι,
οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί παίρνουν μια πρώτη εμπειρία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, μπαρκάροντας τα βαπόρια για
ταξίδια,
να αποκτήσουν έτσι μια πρώτη επαφή,
ναι,
με τα βαπόρια.
Τα
και αφού συμπληρώσουν μια υπηρεσία εκεί, συνεχίζουν τις σπουδές τους και όταν φεύγουν από τις Ακαδημίες είναι ήδη τρίτη μηχανική, έχοντας την εμπειρία την πλεύσιμη κατά τη μαθητική τους περίοδο.
Μάλιστα.
Κάνουν μια υπηρεσία θαλάσσια ως τρίτη μηχανική, έρχονται παίρνουν του δευτέρου και στη συνέχεια κάνοντας μια δεύτερη υπηρεσία ως δεύτερη μηχανική έρχονται και παίρνουν του πρώτου. Το ίδιο ισχύει και με τους υποπλοιάρχους. Εγώ ήμουν λοιπόν καθηγητής στο ΚΕΣΕΝ μηχανικών. Δίδαξα και κάποιο διάστημα τεχνικές γνώσεις και στους πλοιάρχους. Θα πρέπει να πω καταρχάς ότι εκεί δεν έχουμε να κάνουμε με μαθητές. Έχουμε να κάνουμε με συναδέλφους μας.
Έτσι.
Ήτανε πρώην συναδελφοί μας. Έτυχε εμείς να βρίσκομαστε εκεί και να είμαστε καθηγητές. Γιατί ήταν επιλογή μας.
Τους βλέπατε σαν συναδέλφους δηλαδή?
Ναι, είναι συνάδελφοι, καθαροί συνάδελφοι.
Έτσι.
Ήταν άνθρωποι παντρεμένοι, άνθρωποι οι οποίοι είχαν οικογένεια και ερχόντουσαν εκεί να πάρουν το δίπλωμα που τους αναλογούσε προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους και τα οικονομικά τους. Mm-hmm. Χρειαζόταν λοιπόν και χρειάζεται ευαισθησία και σεβασμός. Οι ναυτοδάσκαλοι, όπως αποκαλούνται καθηγητές, έχοντας την εμπειρία τη δικιά τους μέσα από τα βαπόρια, αυτό το καταλάβαιναν καλύτερα, χωρίς να υπονοώ τίποτα, από ότι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι μη γνωρίζοντας τη ζωή μέσα στα βαπόρια και τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν πολλές φορές, θα έλεγα ότι ήταν λίγο πιο απαιτητικοί σε αυτό που δίδασκα. Εμείς είμαστε λίγο πιο πραγματικοί. Είμαστε μέσα στην πραγματικότητα.
Γιατί γνωρίζετε τη ζωή μέσα στο καράβι και στα θάλασσα.
Γιατί γνωρίζετε ακριβώς τη ζωή μέσα, όπως είπατε, μέσα στο πλοίο.
Θα αναφερθούμε και για τους ναυτοδιδάσκαλους. Απλώς ολοκληρώστε αυτό και θα κάνουμε μια άλλη ερώτηση σχετικά με την πορεία τους και τη συνεισφορά τους και πού πάει αυτή να φθήνει η παρουσία τους στις ακαδημίες. Ολοκληρώστε και θα τα πούμε.
Μέσα λοιπόν σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή μου στην εκπαίδευση, σαν τακτικός καθηγητής και αργότερα σαν συνταξιούχος ορομίσθιος, γιατί και σαν συνταξιούχος συνέχισα να εργάζομαι εκεί, γνώρισα και βίωσα καταστάσεις που πραγματικά δύο τόμοι βιβλίων δεν θα αρκούσαν για να τους γράψω. Είπατε κάτι λίγο πριν, θα ξανάρθουμε κάποια στιγμή στο ΚΕΣΕΝ για την προσφορά των Ελλήνων ναυτικών στα βαπόρια. Θα ήθελα να πω, κύριε Καραγιαννάκη, ότι η πατρίδα μας χρόνια τώρα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει βεβαίως η ελληνική πλοιοκτησία χάρη στις έξυπνες και διορατικές κινήσεις που κάνει, προλαμβάνοντας τα γεγονότα και κάνοντας τα κατάλληλα επιχειρηματικά βήματα, όμως...
Χωρίς τον ναυτικό, χωρίς τον Έλληνα ναυτικό.
Έτσι, μπράβο. Σημαντικότατος είναι και ο ρόλος, άλλωστε έχει καταξιαθεί, των Ελλήνων ναυτικών. Η εφευρετικότητα, η αξιοσύνη, το πείσμα, το φιλότιμο.
Αυτό, το φιλότιμο.
Τον έκανε τον Έλληνα ναυτικό, τον έκανε να ξεχωρίζει και πολύ δίκαια έχει χαρακτηριστεί από όλους ως ο καλύτερος του κόσμου.
η εργατικότητα και το φιλότιμο του Έλληνα ναυτικού. Και φυσικά μην το ξεχνάμε αυτό, το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, γιατί αυτή τη λέξη δεν τη συναντάει κανείς σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου. Και φυσικά μην ξεχνάμε επίσης και κάτι άλλο, ότι ο Έλληνας ναυτικός, το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο, ότι ο Έλληνας ναυτικός βλέπει το καράβι σαν πλοίο, σαν σπίτι του.
Βέβαια, μα είναι το σπίτι του. Είναι το σπίτι του.
Και το προσέχει και το φροντίζει καλύτερα, και καλύτερα και από το δικό του, ας πούμε.
Βέβαια. Πέρα όμως από αυτό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ναυτική είναι, ο Έλληνας ναυτικός είναι εκείνος που μεταφέρει τη σημαία του κόσμου στα πέρατα του κόσμου ταυτόχρονα, μεταφέροντας τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα δηλαδή, σε ολόκληρη την Ιθύλιο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ακόμα. Όποτε τον ζήτησε η πατρίδα μας να συμμετάσχει στους εθνικοπελευθερωτικούς αγώνες, ήταν πάντοτε παρόν. Για να θυμηθούμε τα χιλιάδες θύματα Ελλήνων ναυτικών που χάθηκαν μεταφέροντας εφόδια και τρόφιμα και βυθιζόμενα τα τότε Liberty
στο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Γερμανό κατακτητή.
Βέβαια.
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε, γιατί το ξεχνούν πολλοί και το ξεχνάει και η πολιτεία δυστυχώς, ότι συνέβαλαν στην ανόρθωση, στην οικονομική ανόρθωση της πατρίδας μας με το υπερπολίτιμο συναλλαγμά τους. Κάποτε το δολάριο ήταν περιζήτητο εδώ στην Ελλάδα. Όταν μπήκαμε βέβαια στην ΕΟΚ και είχαμε όλοι το ευρώ, αυτό έπαψε να υπάρχει. Όμως το συνάλλαγμα κάποτε το έφερναν και οι Έλληνες ναυτικοί.
Βέβαια.
Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
Ειδικά με τα πολεμικά, ας πούμε, με τα Liberty που μπήκαν, που έδωσαν όθηση στην ελληνική ναυτιλία αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πριν ακόμα. Με την δυσκολία που αντιμετώπιζε η χώρα εκείνη την περίοδο, όλοι οι χιλιάδες Έλληνες από διάφορα σημεία της χώρας στράφηκαν στα καράβια και στη θάλασσα.
Έδωσαν ξεχωριστά στελέχη κάτι άλλο που επίσης παραγνωρίζεται. Στις δημόσιες υπηρεσίες, τη ΔΕΗ την επάντρωσαν μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού σε μεγάλο ποσοστό.
Και στα αεροδρόμια οι Μαρκόνιδες.
Ναι, στον ΟΤΕ, βεβαίως. Στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ με τους Μαρκόνιδες, όπως ακριβώς είπατε. Στην Ολυμπιακή του Ωνάση.
Βέβαια.
Αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, παιδάκι με βιβλιάριο ανηλίκου, εργάστηκα στην Αυσή. Ο Καράς ήταν δίπλα ένα άλλο μεγάλο εργοστάσιο, πολλοί δεν τον γνωρίζουν. Ο Μαλκότσης που κατασκεύαζε μηχανές και εξήγαγε στο εξωτερικό μάλιστα. Είχαμε και εξαγωγές μηχανών. Μέσα εκεί βρέθηκαν Έλληνες ναυτικοί. Και θα κλείσω έτσι αυτή την παράγραφο. Καλό όμως είναι για να το θυμόνται. Στις τέχνες και στα γράμματα οι Έλληνες ναυτικοί δεν είχαν συμβολή. Δηλαδή ο Καρκαβίτσας, ο Εμπειρίκος, ο Καβαδίας δεν προσέφεραν στις τέχνες και στα γράμματα στην πατρίδα μας. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε.
Και πόσοι άλλοι ανώνυμοι που δεν τους γνωρίζουμε και σιγά σιγά τους ανακαλύπτουμε και ακόμα και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πολλοί ναυτικοί έχουν γράψει άπειρους τόνους, άπειρα βιβλία, άπειρες γραμμές από ποίηματα, από οδηγήματα. Και καλό είναι πολλές φορές να τους αναφέρουμε, να τους μνημονεύουμε, και κάποιοι από αυτούς περνάνε από εδώ και μας διαβάζουν ή μας λένε κάποια από αυτά που έχουν γράψει.
Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω. Έχω κι εγώ πολλά βιβλία, μου έχουν δώσει πολλά βιβλία και ποιητικά και με ποιήση και με μυθιστορήματα και με βιογραφίες τους. Ξεχνάνε όμως, δυστυχώς τους ξεχνάμε. Βρήκα, αυτό όμως θα το διαβάσω μέσα από κείμενο, για να το αποδώσω, κάτι που είχε πει ο Νίκος Καβαδίας, ίσως δεν είναι πολύ γνωστό, γνωρίζουμε τα τραγούδια του.
Ναι.
Έχει πει, και αυτό απευθύνεται προς τους κρατούντες περισσότερο. Mm-hmm. Λόγια μεγάλα, ποιητικά, ανεκτέλεστα, λόγια κοινά, κενά, καπνός κεφάλι, που ίσως διαβάζοντας θα με εκτήρεται, γελώντας και κουνώντας το κεφάλι. Το έλεγε απευθυνόμενος προς την πολιτεία αυτό, για το τι κάνει για τους Έλληνες.
Για το παράπονό του. Το παράπονό του με έναν δικό του τρόπο.
Ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Με την ευκαιρία τώρα που μου δίνεται εδώ στο Ελλάς Ράδιο, θέλω να πω το εξής. Εγώ ταξίδεψα ένα μικρό διάστημα με πλοία του εξωτερικού.
Ναι, να πούμε και...
Πιστέψτε με, ναι, η αλυσίδα που με συνέδε, ο κρίκος που με συνέδε
η φωνή της
με
Ελλάδας.
Την πατρίδα ήταν Τρελάς Ράδιο.
Η φωνή της Ελλάδας δηλαδή.
Η φωνή της Ελλάδας, ναι. Ήταν η φωνή της Ελλάδας. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Κάτι περιοδικά υπήρχαν, θυμάμαι, μέσα ελληνικά περιοδικά που είχαμε εκεί στην αίθουσα, το Θησαυρό και το Ρομάτζο και κάτι τέτοια. Τότε ήταν αυτά, ήταν τα περιοδικά. Και το αυτί μας κολλημένο,
μάλιστα,
στο ραδιόφωνο.
Πραγματικά.
Για να ακούσουμε ακριβώς αυτή τη φωνή της Ελλάδας.
Η φωνή της Ελλάδας τόσα χρόνια.
Κόπο, ναι, να υπάρχει ΕΣΑΗ αυτός ο σταθμός, γιατί μπορεί η τεχνολογία να μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε εικόνα και ήχο ζωντανά ανά πάσα στιγμή με το σπίτι μας. Όμως και αυτός ο τομέας των ευζιανών κυμάτων στα βραχαία.
Και τώρα, τώρα γίνεται και ιντερνετικά, φυσικά, αυτό μην το ξεχνάμε.
Και γίνεται και ιντερνετικά και αξίζει να πούμε τον κόπο να υπάρχει και στη συνέχεια και να μακροημερεύσει ακόμα περισσότερο.
Από το 1938 η φωνή της Ελλάδας κοντά στους απανταχού...
100 χρόνια θα πάει, 100 χρόνια κοντεύει.
Κοντεύουμε και με μεγάλη συνεισφορά στον πολιτισμό, στην διάδοση του πολιτισμού, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία των απανταχού Ελλήνων και φυσικά των ναυτικών μας.
Είναι μεγάλη υπόθεση. Μα, είναι μεγάλη.
Έτσι. Να είναι καλά.
Ναι, και εγώ κάνω, ας πούμε, έτσι μια προτροπή απλά και μόνο ορισμένα πράγματα. Ορισμένα. Και αν ακόμα, που εδώ δεν το έχει ξεπεράσει, είσαι μια ζωντανή εκπομπή προς Θεού. Και αν ακόμα ο χρόνος οφείλουμε να τα κρατάμε, όχι σαν μουσιακά, αλλά για να δείχνουμε στους νεότερους, αν σήμερα έχετε πετύχει και είσαστε έτσι, αυτό οφείλεται και σε αυτό. Και να το δείχνουμε και να το προβάλλουμε.
Έτσι. Πολύ ωραία. Μάνθο Ποτήρη, Μαστρομάνθο Ποτήρη. Μιλάγαμε όμως προηγουμένως, εκτός από την συνεισφορά και την προσφορά του Έλληνα ναυτικού όλα αυτά τα χρόνια και για την σημασία της φωνής της Ελλάδας, μιλάγαμε για την εκπαίδευση για αυτούς τους ναυτοδιδάσκαλους, τους οποίους πρέπει πραγματικά να τους προσέξει η πολιτεία, διότι ακούγονται διάφορα όσον αφορά και την... Γιατί αυτοί οι άνθρωποι με τόσα χρόνια εμπειρίας χρειάζονται μέσα σε αυτές τις ακαδημίες, σε αυτές τις σχολές για να μεταφέρουν και η θεωρία προς Θεού και η θεωρία είναι, αλλά και οι απαλλοί άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η μορφή στις συνούσες, ο Σεραφείμ Μπακόλας μας έλεγε ότι κινδυνεύουν πολλοί από εμάς να φύγουμε πλέον λόγω των νέων μέτρων και όλα αυτά.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια αδιαφορία, θα έλεγα. Θα πω κάτι. Ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών, κάποια στιγμή, αν θέλετε να το μιλήσουμε, είναι και αυτό μια ιστορία, πως ένας που δεν αμήκησε κόμμα, δεν έχω κομματική ταυτότητα.
Έχετε διακριθεί και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, χωρίς, δηλώνω δημόσια. Δεν έχω κομματική ταυτότητα. Είμαι ο Μάνθος ο Ποτήρης. Κατάφερα και έγινα πρόεδρος μέσα εκεί, λοιπόν, της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών. Μέσα εκεί, λοιπόν, έζησα καταστάσεις πραγματικά που θα άξιζε κάποια στιγμή να το πούμε. Θα πω μόνο το εξής. Στα περίπου 20 χρόνια που δίδαξα, γιατί είπαμε ότι δίδασκα και σαν συνταξιούχος, ένας μόνος υπουργός, έναν μόνο υπουργό, ή δεν έρχεται στα Κεσένη και να ρωτάει τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ μέσα, πείτε μου τα προβλήματά σας. Δεν ανήκε στην περιφέρειά μου, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, από για μια ακόμα φορά το όνομά του, το ανέφερα και χθες. Γιατί είναι και απέτηση και των ναυτικών. Πες το, βρε Μάνθο μου, είναι ο Γιώργος Ανομερίτης. Αυτός έδειξε πραγματικά. Από εκεί και πέρα δεν είδα κανέναν. Τι συμβαίνει σήμερα, όπως πληροφορούμε. Οι σχολές αυτές βασίζονται, κατά την εκτίμησή μου και την εκτίμηση των περισσότερων, στους ναυτοδάσκαλους. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν ταξιδέψει, έχουν ζήσει όλο αυτό που έχουν ζήσει μέσα στα βαπόρια και το μεταφέρουν, το μεταδίδουν στους αυριανούς
διάρκους
και μηχανικούς.
Αξιωματικούς της εμπορικού ναυτικού.
Ακριβώς, στους αξιωματικούς του εμπορικού μας ναυτικού. Σήμερα έρχεται ένας νόμος που λέει τι. Α, εντωμεταξύ δεν έρχεται ο άλλος από τα βαπόρια που παίρνει έναν σοβαρότατο
μισθό, ναι.
Να πάρει ψυχία μέσα εκεί. Θα σας πω μόνο ότι εγώ όταν ταξίδευα και αποφάσισα σαν ενεργεία να πάω εκεί, όσα έπαιρνα σε ένα μήνα στα βαπόρια, τα έπαιρνα σε 18 μήνες στο Κεσέν. Το διανοείστε? Δεν έρχεται ο άλλος.
Ναι.
Σαν συνταξιούχος όμως, για να συμπληρώνει τη σύνταξή του.
Και να γεμίσει και το χρόνο σου.
Πηγαίνει.
Και να γεμίσει και το χρόνο σου και να δώσεις και τα φώτα σου.
Για να είναι στην παραγωγή, να αισθάνεται ότι είναι στην παραγωγή.
Βέβαια.
Έρχεται λοιπόν σήμερα ένα νομοσχέδιο και λέει τι. Όποιος συνταξιούχος εργάζεται, θα του κόβουμε το 30% της σύνταξής του. Αν λοιπόν υπολογίσει κάποιος σαν ορομίστης, τι σημαίνει ορομίστης, όσο δουλεύουμε μια ώρα, πληρώνουμε μια ώρα.
Ναι.
Αν λοιπόν κάποιος, ορομίστης, του κόψουν το 30% της σύνταξής του, αυτό είναι πολλαπλάσιο από αυτό που θα πάρει στο ΚΕΣΕΝ, στη δημόσια σχολή.
Και θα ζει τώρα,
δηλαδή, να μην πηγαίνουν.
Θα δουλεύει μόνο από χόμπι.
Και να του μειώνουν τη σύνταξη γι' αυτό.
Βέβαια, δυστυχώς. Ας το ξαναδεί αυτό η πολιτεία, ας το ξαναδούν και οι, ακόμα και οι, και οι εταιρείες μαζί, αν μπορούν να βρεθεί μια χρυσή τομή, ούτως ώστε αυτούς τους ανθρώπους να τους προσέξουμε.
Ναι, εγώ θέλω να πω κάτι τις εταιρείες. Προσέξτε, όταν συμμετείχαμε επί υπουργείας κάποιου υπουργού για να διαμορφώσουμε τη νέα ύλη, εγώ συμμετείχα σαν πρόεδρος των καθηγητών.
Ένωσης εκπαιδευτικών.
Εκεί λοιπόν συμμετείχαν λιμενικοί, εκπρόσωποι της Ένωσης Εφοπλιστών και εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας. Προσέξτε, οι εκπρόσωποι των πλειοκτητών δεν διαφωνούσαν με τους καθηγητές και τους μαθητές. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είχαν σχεδόν ταυτόσιμες απόψεις. Πώς θα πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση, πού θα πρέπει να δίνεται βάρος.
Και πού χάλασε η μαγιά, πού κόλλησε το πράγμα.
Χάλασε η μαγιά στην πλειοψηφία που προερχόταν από άλλους. Ας μην πω τώρα από πού. Εκεί χαλούσε η μαγιά. Δηλαδή, για να σας δώσω, όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε ψηφοφορία, καθηγητές και μαθητές ψήφισαν κατά, οι πλειοκτήτες δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς με τους εκπροσώπους τους. Απήχαν, προσέχτε τώρα. Και όλοι οι υπόλοιποι πέρασαν κάτι, το οποίο βέβαια βυθίστηκε μετά στην αφάνεια, γιατί δεν είχε καμία τύχη. Οφείλουμε λοιπόν αυτό εδώ το θέμα, γιατί κινδυνεύουν να κλείσουν οι δημόσιες σχολές, να ξεκινηθούν από ναυτοδάσκαλες, ο Υπουργός να το δει. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να σας πω. Εκεί στο Υπουργείο, όταν επιλέγουν ποιον θα βάλουν πολιτικό προϊστάμενο, Υπουργό, ας μην επιλέγουν μόνο δικηγόρους, οικονομολόγους. Μέχρι και γυναικολόγο είχαν βάλει, δεν ξέρω αν θυμόσαστε.
Να έχει περάσει, να έχει τουλάχιστον κάποια σχέση.
Για το όνομα του Θεού, ναι. Μάλιστα. Να έχει σχέση με το ναυτικό επάγγελμα.
Μάλιστα. Κύριε Ποτήρη, Μάρθο Ποτήρη, σε λίγο μαζί πάμε για μια μουσική ανάσα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Καλές Θάλασσες. Μας ο Παναγιώτη ρίχτω, σε παρακαλώ, το τραγουδάκι. Πάμε και θα επανέλθουμε με περισσότερες ιστορίες και βιώματα και κάποια ωραία περιστατικά που έχεις να μας πεις, Μάστρο Ποτήρη. Έγινε.
Για του αγνώστου τους χάρτες, τα γνωστά νερά, χαμένες μας αγάπες πάντα ανοίγουν παλιά. Μες σε κύματα φρισμένα, σ' άλλες αγκάλιες, σαν καραβιά μοιάζουν ξένα με σημαίες λευκές. Με το βλέμμα μου στο μαύρο, με σβήστο το φως, προσπαθώ να καταλάβω πως καρδούλα μου πως. Τόσα όνειρα δεμένα, μάγκυρες γερά, γίναν πια για μένα ξένα πότε άνοιξαν πανιά. Θα θέλα τώρα τα χέρια να σφίξω, να γίνει λίμνη αγκαλιά μου πιστή. Αν πεις πως φεύγεις, εγώ να σ' αφήσω, μα να μη βρίσκεις μια έξοδο εσύ. Να πάψω να με το αιώνιο λιμάνι, στο πηγενέλα του κόσμου ανοιχτό, και κάθε αγάπη σαν ξένο καράβι, απ' τη ζωή μου να αποχαιρετώ.
στα νερά. Οι δικές μου οι αγάπες πάντα ανοίγαν πανιά. Μα έχω ανάγκη στη ζωή μου χώμα σταθερό. Δεν θα αντέξει πια η ψυχή μου άλλο χωρισμό.
Θα θέλα τώρα τα χέρια να σφίξω, να γίνει λίμνη αγκαλιά μου πιστή. Αν της πως φεύγεις εγώ να σ' αφήσω, μα να μην βρίσκεις μια έξοδο εσύ. Να πάψω να με το αιώνιο λιμάνι στο πηγενέλα του κόσμου ανοιχτό. Και κάθε αγάπη σαν ξένο καράβι απ' τη ζωή μου να πω χαιρετώ. Θα θέλα τώρα τα χέρια να σφίξω, να γίνει λίμνη αγκαλιά μου κλειστή. Αν πεις πως φεύγεις εγώ να σ' αφήσω, μα να μην βρίσκεις μια έξοδο εσύ. Να βάψω να με το αιώνιο λιμάνι στο πηγενέλα του κόσμου ανοιχτό. Και κάθε αγάπη σαν ξένο καράβι απ' τη ζωή μου να πω χαιρετώ.
Ξένα καράβια με την Ελένη Πέτα το 2002. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει ότι θα ήθελα να πάψω να είμαι το αιώνιο λιμάνι στο πηγενέλα του κόσμου ανοιχτό. Και κάθε αγάπη σαν ξένο καράβι από τη ζωή μου να αποχαιρετώ. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα με τον καλεσμένο μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Μάνθος Ποτήρης. Μάστρο, Chief Μάστρο Μάνθος Ποτήρης, από την Σέριφο και από την Τίνο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. τώρα βέβαια είναι στο Φάλιρο. Πώς ήταν το καλοκαίρι σας, το καλοκαίρι σου, Μάνθο?
Σαν πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου στο χωριό, γιατί έχω και αυτή την ιδιότητα 25 χρόνια.
Στην καριά της Τίνου?
Στην καριά της Τίνου, ναι.
Σε τράβηξε δηλαδή το γυναικονήσι?
Ναι, με τράβηξε το γυναικονήσι. Κάναμε μια πολιτιστική εκδήλωση,
ναι, ναι.
με μεγάλη επιτυχία, όπως όλες μας οι εκδηλώσεις. Να σας δώσω ορισμένα θέματα των εκδηλώσεων μας για να καταλάβετε και την ποιότητα. Με ορισμένα μόνο λέω. Ελληνική γλώσσα και γλωσσολαογραφικά της Τίνου. Πλοία της γραμμής του περασμένου αιώνα. Ο ρόλος του κλήρου στην πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τέτοιες εκδηλώσεις κάνουμε στην καριά και προκαλούν το ενδιαφέρον εκατοντάδων ανθρώπων,
γνωρίζοντας
τη συγκεκριμένη πλατεία του Αγίου Ελευθερίου Καριάς, που πραγματικά το χωριό αποκτάει άλλη όψη.
Είστε πολύ πράγμα, κάνετε ωραία πράγματα και ποιοτικά, θα έλεγα, έτσι. Μου κίνησε το ενδιαφέρον τα πλοία της γραμμής του προηγούμενου αιώνα. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα προς να το κάνουμε και σαν εκπομπή, να μιλήσουμε γι' αυτό κάποια άλλη φορά. Είναι φοβερό θέμα. Το χωριό λοιπόν λέγεται Καριά και βγάζεται και μια εφημερίδα εκεί.
Εδώ την έχω και μια μπροστά μου, η οποία είναι μια μικρή εφημερίδα, μην νομίζω ότι είναι κάτι μεγάλο. Όμως βγαίνει αυτή η εφημερίδα 23 χρόνια, βγαίνει από το 1997 μέχρι σήμερα. Το σημαντικό απ' όλα είναι ότι διατίθεται, δεν έχω πάρει μία δραχμή από κανέναν, το λέω δημόσια.
Και μάλιστα...
Αν κάποιος νομίζει ότι μου έχει δώσει έστω και μία δραχμή, να βγει και να το πει. Μου κάνει εντύπωση ότι βρέθηκαν άνθρωποι,
ναι, ναι.
επώνυμοι, λέμε για την εφημερίδα. Και ήταν και σημαντικά τα ποσά. Λέω, μα δεν έχει χρήματα. Το γράφω πίσω άλλωστε. Διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Λέω, μα και που σου κάνει εντύπωση λοιπόν. Και πώς βγαίνει τόσα πολλά λεφτά, εσύ έχεις που βγάζεις εφημερίδα και τη χαρίζεις? Δεν δέχεται διαφημίσεις η εφημερίδα και κάτι τέτοια γράφω. Όχι, δεν έχω πολλά λεφτά. Εργαζόμενος ήμουν και εγώ και η γυναίκα μου, για το όνομα του Θεού. Απλά προτιμώ να στερηθώ τον καφέ, τον επιπλέον, την ταβέρνα, ακόμα και το θέατρο. για να, βγάλω το εφημεριδάκι. Αυτή... Μια όμως που μιλάμε για την εφημερίδα, αν θέλετε...
Ναι, θα μας πείτε αυτό, θα διαβάσετε κάτι. Πριν όμως θέλω να μου πείτε αυτό το περιστατικό με μια γυναίκα που σας είδε κάθιδρο να πηγαίνετε να μοιράζετε την εφημερίδα, κάτι τέτοιο.
Α, ναι, ναι. Η Μαρία Βελαδοπούλου, υπεύθυνη πολιτιστικών του Δήμου, επειδή το μεγάλο έξοδο είναι η ταχυδρομική αποστολή της εφημερίδας, αναγκάζομαι να τραβάω τα χιλιόμετρα της ζωής μου με τα πόδια, προκειμένου να την πηγαίνω από σπίτι σε σπίτι. Έτσι λοιπόν έχω αποκτήσει και γνωριμίες, με γνωρίζουν πλέον όλοι στην Τίδο. Και μια μέρα, κάθιδρος καθώς ήμουνα το καλοκαίρι, αντιλαμβάνεσαι τώρα από τη μια άκρη του νησιού, σπίτι-σπίτι να την πηγαίνω και να την μοιράζω,
ναι.
Όχι σε όλα τα σπίτια, και αλλά φυσική... εκεί που δίνω πάντα.
Φυσική κατάσταση, θα είσαστε στη Λάκη.
Ναι, ναι, ναι. Βλέπω την κυρία Βελαλοπούλου και μου λέει, κύριε Ποτήρη, μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω χαρούμενο δρομέα. Φαίνεται η χαρά μου που την έδινα την εφημερίδα τόσο μεγάλη, που εγώ δεν το αντιλήφθηκα, το αντιλήφθηκε η αείμνηστη Μαρία Βελαλοπούλου.
Μάλιστα.
Η εφημερίδα αναφέρεται λοιπόν στην Τίνο και σε ορισμένα χωριά της Τίνου, mm-hmm. έχει όμως, δεν διστάζει να κάνει και το σχόλιο της. Έτσι yeah, λοιπόν, το 2019, το Μάρτιο του 19, μπροστά, στην τύχη την πήρα την εφημερίδα, ανέβρισκα, θα βρίσκα και πιο ενδιαφέροντα θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο θέμα γράφει ανθρώπινες ιστορίες. Σύντομο είναι, θα το κάνω εγώ σύντομο. Ιστορία πρώτη. Στις 5 Δεκάτου 2018, 10 Σύριοι μετανάστες, έχοντας περάσει από την Τουρκία στο ελληνικό έδαφος, βρίσκονται στο χωριό Νέα Δύσα Εύρου. Είναι βράδυ, χιονίζει. Το κρύο διαπερνά τα σκυλμένα ρούχα τους και αναζητούν κάπου λίγη ζεστασιά. Φτάνοντας στο κλειστό καφενείο του χωριού, διαπιστώνουν ότι στην αυλή του υπάρχουν καυσόξυλα. Παίρνει μερικά και ανάβω φωτιά σε ένα απάνεμο μέρος για να ζεσταθούν. Το επόμενο πρωί ο ιδιοκτήτης του καφενείου βλέπει ένα σημείωμα μαζί με 10 ευρώ που έγραφε. Σας ζητούμε συγγνώμη για τα ξύλα που σας πήραμε για να ζεσταθούμε λίγο. Παρακαλούμε δεχτείτε τα 10 ευρώ μαζί με τη συγγνώμη μας. Ιστορία δεύτερη. Ένα βράδυ, μέσα στο καταχύμωνο, σε ένα χωριό του Βόλου, μια μικρή Ελληνίδα μαθήτρια γυμνασίου κάθεται κάτω από ένα στήλο της ΔΕΗ και προσπαθεί με το λιγοστό φως να διαβάσει. Ο αντιδήμαρχος της πόλης, περνώντας στοιχεία με το αυτοκίνητό του, σταματά και ζητά να μάθει τον λόγο που βρίσκεται εκεί. Με έκπληξη, ακούει ότι η ΔΕΗ έκοψε το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού της λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών και αναγκάζεται να διαβάζει κάτω από το φως του δρόμου. Ιστορία τρίτη και τελευταία. Στην Ιταλία, ναυαγοσώστες ανασύρουν πνιγμένους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν όπως πίστευαν στη γη της επαγγελίας, στην Ευρώπη. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους και ένα μικρό παιδί. Λίγο αργότερα ανακαλύπτουν ότι έχει ράψει μέσα στο σακάκι του το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου της πατρίδας του. Πίστευε προφανώς ότι αυτό θα αποτελούσε το κλειδί που θα του άνοιγε την πόρτα σε μια καλύτερη ζωή. Ο επίλογος δικός μου. Στα 90 μου χρόνια υπήρχε ένα συγκρότημα από τα πιο γνωστά της εποχής που ονομαζόταν Charms. Σε ένα από τα τραγούδια του με τον τίτλο «Διωγμός» το ρεφρέν έλεγε «Την πληγή δεν μπορώ να σταματήσω. Μια ελπίδα έχω μόνο τη στερνή. Να φωνάξω, μόλις η δύναμη μου μένει, «Ω Θεέ, Θεέ, κοίτα λίγο χαμηλά». Αυτό ήταν.
Πραγματικά με μηνύματα, πολλά μηνύματα, όλα αυτά που είπατε και πραγματικά συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία και καλό είναι να μην υπάρχουν. Δυστυχώς όμως τα βιώνουμε δίπλα. Είναι ιστορίες και της διπλανής πόρτας και καλά κάνετε και τα θίξατε αυτά, Μάστρο Μάνθο, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλα δεν θα είναι τόσο χάλια σε αυτή την
κοινωνία. Σε αυτό το στυλ είναι η εφημερίδα, από εκεί και πέρα έχω άλλα θέματα μέσα που αφορούν βέβαια το χωριό.
Ναι. Ωραία.
Είναι η μοναδική εφημερίδα που βγαίνει στην Τίνο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη.
Μοναδική εφημερίδα και λέγεται Καριά λοιπόν, έτσι.
Φωνή της Καριάς.
Η Φωνή της Καριάς.
Αν μπείτε μέσα στο ίντερνετ θα τη βρείτε και θα, γιατί την έχουμε και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, μικρή σε μέγεθος, αλλά...
Κάνετε ωραία πράγματα. Κάνετε ωραία πράγματα. πριν σας αποχαιρετήσουμε, έτσι, υπάρχει ακόμα έτσι ένα ωραίο περιστατικό από αυτά που μας μεταφέρατε, διότι κλείνει ο
περιστατικός. Ναι, ναι, κρίμα που κλείνει, περνάει η ώρα.
Έχουμε
μαζί
τόσο πολύ πολλά
γρήγορα.
Να πούμε.
Λοιπόν, ένα γρήγορο περιστατικό είναι ότι το 1981 η εταιρεία Αγαπητός αγόρασε ένα πλοίο, ένα ποστάλι, σε καλή κατάσταση, καινούριο, από τη Σουηδία. Στην αποστολή εδώ στο αεροδρόμιο με πλησίασε ο αρχιλεκτρολόγος της εταιρείας Βαγγέλης Κοφινάς, λέω τα ονόματα για να είναι απολύτως πιστευτά τα γεγονότα, ο οποίος μου είπε...
Κοφινάς είναι κυκλαδίτικο επιθετό, δεν είναι?
Ναι, είχε σχέση με τις Κυκλάδες. Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Μου λέει, Μάνθο, μου λέει να σου συστήσω την πεθερά μου. Βλέπω μια μεσόκοπη κυρία, μου λέει από εδώ η κυρία Χαρούλα, θα είναι η μαγείρισά σας, μου λέει. Και θα ήθελα, μου λέει, να την προσέχεις, γιατί ταξιδεύει πρώτη φορά. Λέω, μην είμαι ήσυχος, Βαγγέλη. Πράγματι, πήγαμε εκεί, μας μαγείρευε σπιτικά φαγητά η κυρία Χαρούλα.
Πώς το λέγανε το καράβι, το καινούριο
πλοίο? Μιρεύς, το μιρεύς.
Α, μιρεύς, το ξέρω, βέβαια.
Μπράβο, αυτό το βαπόρ ήμουν και εγώ μέλος της αποστολής και το φέρναμε. Πράγματι, λοιπόν, το πήγαμε εκεί, πήραμε όμως, όταν κατά τη διάρκεια του πλού από τη Στοκόλμη, για να το φέρουμε εδώ, σε κάποιο σημείο πήραμε, εγώ δεν τα γνώριζα και καλά εκεί τα μέρη, κουραζόμουν γιατί δούλευα τότε εξαωρίες, μηχανοστάσιο καμπίνα, μπήκε πιλότος μέσα και μας λέει, ρε παιδιά, έξω έχει πολύ θάλασσα, πού πάτε, δέστε τις καρέκλες, γιατί θα τις βρείτε μετά τη θαλασσοταραχή καρεκλοπόδαρα. Αυτό το θυμάμαι. Δέστε τις καρέκλες και τα τραπέζια, θα τα βρείτε μετά καρεκλοπόδαρα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, κάνανε και ό,τι κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, και είχε φοβερή τρικυμία. Είχα βάρδια 12-6. Κάναμε εξαωρίες. Και 3 η ώρα κατεβαίνει νύχτα. Κατεβαίνει κάτω ένας καμαρότος και μου λέει, κύριε, η μαγείρισα μου λέει, είναι στην καμπίνα σας, είναι στην καμπίνα της και φωνάζει. Πέστε του Μάνθου να έρθει γρήγορα επάνω. Πέστε του Μάνθου να γρήγορα επάνω. Ήμουνα και μόνος μου με το βοηθό κάτω. Του λέω, κάτσε λίγο κάτω, πρόσεχε. Του λέω και ανεβαίνω απάνω, χαλασμός κόσμο, θάλασσα. Πάω, βλέπω την κυρία Χαρούλα να έχει κρατηθεί από ένα στήλο και μου λέει, Μάνθο, σώσε με. Λέω, γιατί συμβαίνει, κυρία Χαρούλα? Λέω, ήμουνα στο κρεβάτι επάνω και με πέταξε, μου λέει, θάλασσα κάτω. Δεν είχε στερεωθεί, δεν πρόσεξε, εν πάση περιπτώσει. Λέω, Τι να κάνουμε. Ήρθε και ο καπαρότος εκεί. Της λέω, κυρία Χαρούλα, έχουμε δύο περιπτώσεις μόνο. Η πρώτη είναι να σας δέσω στο κρεβάτι. Και η δεύτερη είναι να σας δέσω στο στήλο. Απάνω σε μια καρέκλα, να δέσω την καρέκλα και στη συνέχεια να δέσω και σας. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να μου πείτε τι προτιμάτε από τα δύο. Μου λέει, προτιμώ να μου βάλεις την καρέκλα και να με δέσεις απάνω στην καρέκλα. Προσέχτε, όταν λέμε δέσιμο, δεν εννοούμε με σκηνή.
Ναι.
Πήρα 3 σεντόνια, θυμάμαι, μου έφερε, τάσκησα στο μήκος, τα άδεσα κόμπο και με λάσκα βέβαια την είχα. Την έβαλα, στερεώσε πρώτα καλά πάνω στο στήλο την καρέκλα, εννοείται. Με δυσκολία, γιατί το πλοίο κουνούσε, μικρό πλοίο. Και στη συνέχεια, να πούμε, την έβαλα και ελαφρά γύρω-γύρω τη έφερα, τη λέω: εγώ πρέπει τώρα να κατέβω κάτω. Είπα και στον καμαρότο, θα άρχισε του λέω κάθε 10 λεπτά.
Να έχει το λούτου, ναι, ναι. Ωραία.
Και κατέβηκα κάτω. Όταν τελειώσανε, η κυρία Χαρούλα δεν μιλούσε. Το είχε σκεφτεί πικρά, φαίνεται, με την απόφαση που πήρε. Σταμάτησε βέβαια κάποια στιγμή η θάλασσα. Ήρθαμε εδώ και κάποια μέρα ήρθε με ένα ταψί γαλακτομπούρικο, θυμάμαι. Λέει: Μάντα μου, σου φέρε το γαλακτομπούρικο κτλ. Απ' τη λέω: δεν πάω πουθενά. Μου λέει, γιατί? Λέω, έχουμε παραλαβεί καινούρια. Σε περιμένουμε να έρθεις να μας κάνεις τα ωραία φαγητά. Οπότε φεύγοντας λοιπόν εκείνη, μου λέει, άντε για, όμως για τους νέους. Για τους νέους που είπαμε να το,
ναι,
πω.
Γιατί κλείνουμε, πρέπει να κλείσουμε.
Κλείσαμε, θα τα πούμε μια άλλη φορά, Αντωνή.
Μαστρομάνθο, Ποτήρη, ωραίες ιστορίες με την κυρία Χαρούλα και όλα αυτά που μας είπατε για την πορεία σας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Σίγουρα θα σας ξαλέσουμε και εδώ από κοντά να τα πούμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ για όλες.
Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Και να κάνετε ωραία πράγματα, πραγματικά. Χαιρετισμούς στην Τίνο και σε όλους.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Με τον Μάστρο Μάνθο Ποτήρη σας αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Η επανάληψη εκπομπής το απόγευμα. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ και εκείνον. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Στις μηχανές βέβαια. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.
Καραβάκι άκουσες.